Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Utvrđuju se posljedice snažnog nevremena u opštinama Blace, Kruševac i Ivanjica. Zbog požara vanredna situacija u delu opštine Priboj. Povećava se broj stradalih u poplavama u Nemačkoj i Belgiji. U Beogradu i Velikoj Hoči obeležene 23 godine od masovnog kidnapovanja i ubistva Srba na teritoriji opštine Orahovac. Veljku Odaloviću nije dozvoljen ulazak na Kosovo i Metohiju. Odbojkašice Srbije do 20 godina u finalu svetskog prvenstva igraju protiv Italije. Teniser Filip Krajinović u finalu ATP turnira u Hamburgu igra sa Pablom Karenjom Bustom, izgubio je u prvom setu. Velike gužve na graničnom prelazu Gradina i sutra nestabilno, popodne i uveče lokalne nepogode. Temperatura do 29 stepeni, na istoku do 32 stepena. Na snazi je narandžasti meteo alarm u većem delu zemlje zbog kiše i grmljavine, što znači da je vreme opasno. Samo je na istoku zemlje žute boje. Meteorolozi najavljuju da se danas i sutra zadržava nestabilno sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da je sutra i utorak nagli porast vodostaja sa manjim lokalnim izlivanjima mogući na slivovima Jadra, Kolubare, Crnice, Lepenice, Lugomira, Resave, Ravanice, Mlave i Timoka sa pritokama. Snažno nevreme praćeno jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom juče je pogodilo opštine Blace, Kruševac i Ivanjicu. U okolini Blaca padao je grad, a na Goli je se pokrenulo klizište, pa su putevi do pojedinih sela neprohodni. O posljedicama nevremena u kruševačkom kraju javlja Dragoslav Gogić.
Veliko nevreme bilo je i u kruševačkom kraju i celom Rasinskom okrugu. Voda je za kratko vreme oštetila useve na poljoprivrednim imanjima i lokalne puteve. U Kruševcu i okolini je za 7 sati palo 53 litra kiše. Nevreme je praćeno jakim pljuskom i vetrom u naletima sa većim ili manjim intenzitetom, padavina trajalo je neprekidno 2 sata. Voda je za samo pola sata poplavila podrum Bobana Nikolića iz Koševa.
Štete je bilo, uhvaćena su sela Koševi, Kuklin, Mačkovac, deo Pepeljevca, Globoder, to je atra koji mi trenutno izveštaj. I gdje smo obišli teren i sve smo vidjeli, najviše nastradalo, to su ratari, povrtari, voćari, imalo je štete na kućama, odnešeni su crepovi, evo ovdje kod komšije, ulazile voda u neka dvorišta, nekom su napunjeni kanali.
Olujni oblaci došli su iz pravca Trstenika. U Lopašu, Počekovini i Jasikovici grad je oštetio zasade povrća. Tim odeljenja za vanredne situacije grada Kruševca, koji je danonoćno na terenu, predvodi Aleksandar Milošević.
Slali smo mašine na tri mesta da čiste naplavine u selu Kukin sa leve obale Morave. U Ljubavi, to je radio Kruševac put, koji inače održava taj državni put drugog reda. Jastrebački kraj, tu je bilo dosta kiše.
Ovo je treće nevreme za tri dana u Rasinskom okrugu.
Na teritoriji opštine Ivanjica juče popodne pala je ogromna količina kiše, praćena gradom, a nevremenom je pogođeno pola teritorije Golije. Bujice izlivenih potoka rušile su sve pred sobom i prema rečima predsjednika opštine Ivanjica Momčila Mitrovića, pet putnih pravaca je neprohodno. Naveo je da su službe na terenu i da očekuje da će do kraja dana ti putni pravci biti prohodni. Pored putne infrastrukture stradali su i voćnjaci, a štete na malinjacima su stopostotne. U jakom nevremenu koje je sinoć pogodilo Lebane pričinjena je velika šteta poljoprivrednicima, pokidane su žice za struju, a na tri kuće izbili su požari zbog gromova. Trenutno je prekinuto vodosnabdevanje zbog nestanka električne energije. Nadležni najavljuju procenu štete na usevima kako bi se videlo kako i koliko opština može da pomogne poljoprivrednicima.
Noćašnja jaka kiša u Petrovcu na Mlavi prouzrokovala je slivanje velike količine vode sa okolnih brda, pa su u selu Dobrnje poplavljene saobraćajnice i jedan broj domaćinstava. Pod vodom je i deo poljoprivrednog zemljišta u selima Busur, Burovac i Tabanovac. U tim delovima Petrovačke opštine proglašena je vanredna situacija. U delu opštine Priboj proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je na Crnom vrhu zahvatio više od 300 hektara šume i niskog rastinja. Vatra koja gori danima na planini Crni vrh u nepristupačnom delu iznad kanjona Uvca proširila se, ali za sada nisu ugrožena domaćinstva, kaže predsjednik Skupštine opštine Priboj Boris Mrdović.
U delovima mesnih zajednica Rača, Banja i Kratovo takođe radi efikasnosti i operativnog rada, predupređivanja svih opasnosti koje mogu doći, formiran je stručno operativni tim od predstavnika sektora za vanredne situacije, Srbija šuma, naravno i lokalne samouprave, i koje će svaku noć u koordinaciji sagledati stanje na terenu i preduzimati nove i neophodne mere. I u principu ono što je najbitnije da kažemo za našu javnost, za građane, da nema ugroženih ljudskih i materijalnih dobara, da je situacija na terenima relativno pod kontrolom.
O posljedicama nevremena u regionu i svetu nešto kasnije. Parastosom i polaganjem cveća na groblju Orlovača u Beogradu, Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji obeležilo je 23 godine od masovnog kidnapovanja, proterivanja i ubistava Srba na području opštine Orahovac.
Venac na spomen ploču za nezaborav položio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je poručio da će Beograd insistirati da pravda bude zadovoljena i da svi koji su činili zločine odgovaraju pred licem pravde. Na groblju Orlovača sahranjeni su posmrtni ostaci 25 ubijenih Srba od oko 100 srpskih civila koji su kidnapovani za vreme oružanog napada takozvane oslobodilačke vojske Kosova na području Orahovca od 17. do 22. jula 1998. godine. Parastos je služen u Velikoj Hoči, pored spomenika kidnapovanim i ubijenim Srbima. Poručeno je da zločin ne sme da se zaboravi, a da počinioci moraju da odgovaraju i budu privedeni pravdi.
Delegacija Beograda, predvođena i predsjednikom Vladine komisije za nestala lica Veljkom Odalovićem, jutros nije dozvoljeno da uđe na Kosovo i Metohiju i da u Velikoj Hoči prisustvuje obeležavanju godišnjice masovnog kidnapovanja i ubijanja Srba u Orahovcu. Odalović je za Tanjuk potvrdio da im pripadnici kosovske policije nisu dozvolili da uđu na Kosmet i ocenio da je takav čin Prištine nedopustiv i neprimeren. U Briselu se sutra nastavlja dijalog Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou uz posredovanje Evropske unije. Predsjednik Aleksandar Vučić odvojeno će se sastati sa visokim predstavnikom Unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Đuzepom Boreljom i sa specijalnim predstavnikom zaduženim za dijalog i ostala regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Sa evropskim posrednicima razgovaraće i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Što se naše strane tiče, glavne teme su formiranje zajednice srpskih opština i rešavanje pitanja nestalih. Miroslav Lajčak će oko 18 časova videoporukom sumirati rezultate razgovora. Pripremio Ivan Jovanović.
Delegacije Beograda i Prištine ponovo su sutra za pregovaračkim stolom. Uoči nastavka dijaloga na najvišem političkom nivou u Briselu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i jedan od članova naše delegacije, Petar Petković, kaže da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na tom sastanku pre svega insistirati na formiranju zajednice srpskih opština.
ZSO, temelj oko koga je razvijen dijalog i svi ostali sporazumi koji su potpisivani. I bez formiranja zajednice srpskih opština, bez kolektivnih prava, mi ne možemo da govorimo ni o kakvoj normalizaciji odnosa. A već preko 3000 dana Priština odbija da formira zajednicu srpskih opština. To je njena obaveza s obzirom da 2013. godine potpis na taj sporazum je stavila i Priština, ali i Evropska unija koja snosi odgovornost zbog čega još nema zajednice srpskih opština.
Što se naše strane tiče, istu glavnu temu za pregovaračkim stolom u intervjuu za televiziju Prva najavio je i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.
Pitanje je šta možemo da očekujemo od tih pregovora. Naša pozicija je vrlo jasna. Danas je 3011 dana od kako nije ispunjena obaveza Prištine iz Briselskog sporazuma, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Beograd je ispunio sve svoje obaveze i pokazao da smo kredibilna strana u ovom procesu.
Prema rečima Petra Petkovića, delegacija Srbije u Briselu insistiraće i na svim drugim važnim temama, uključujući i rasvetljavanje sudbine nestalih.
Na zahtev Prištine Beograd odgovorio i svih 21 lokacija su pretražene, ali ostalih 9 lokacija koje potražuje Beograd, ni jedna nije pretražena. Predstavnik Prištine tokom prethodne runde dijaloga rekao, pa gde ćemo mi to da kopamo, pa posle da se ispostavi da su Albanci činili zločine. Ne sporimo da su zločini bili i na jednoj i drugoj strani, ali da neko ističe samo jedne žrtve, a druge ne ističe, jasno vam govori o pravoj nameri onih koji bi da sakriju sve one zločine koji su se desili prema Srbima na Kosovu i Metohiji. To ne čine samo oni u Prištini, nego i oni koji ih podržavaju.
U intervju za austrijsku agenciju APA, ministar Nikola Selaković je rekao da je dijalog Beograda i Prištine najvažnija tema na putu naših evropskih integracija. Selaković je uveren da nećemo morati da odustanemo od Kosova i Metohije zbog članstva u Uniji, jer se ranije ni od jedne zemlje kandidata za članstvo tako nešto nije tražilo. Selaković je postavio pitanje kako to može da bude preduslov za članstvo u Evropskoj Uniji u situaciji kada ni sve članice Unije nemaju isti stav u vezi sa Kosovom i Metohijom.
Ponovo informacije o nevremenu. Jako nevreme pogodilo je Zlatibor. Ljudi koji su se u tom trenutku zatekli u gondoli ostali su zarobljeni u njoj. Prema prvim informacijama evakuacije u toku i nema povređenih. U Zagrebu je pala jaka kiša, civilna zaštita je saopštila da je prouzrokovala probleme u istočnom delu grada. Poplavljene su saobraćajnice i podrumske prostorije, a nekoliko stabala je palo na parkirana vozila i objekte. U poplavama koje su pogodile zapadnu Nemačku, istočnu Belgiju, Holandiju i Švajcarsku, stradalo je najmanje 180 osoba. U Nemačkoj su poplave odnele 156 života, a sudbina više stotina je nepoznata. U Belgiji je stradalo 27 ljudi, više od stotinu se vodi kao nestalo. Teško nevreme pogodilo noćas i delove Austrije. Pripremila Sanja Brkić.
Spasilačke službe uz pomoć vojske i dalje tragaju za nestalima nakon što su obilne padavine izazvale poplave u Nemačkoj. Pronalazak ljudi je otežan zbog nestanka struje i prekida u telefonskim linijama. Bavarska je poslednja nemačka savezna država koja se našla na udaru rekordnih padavina. Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier kaže da država čvrsto stoji u svoje građane.
Čitave zajednice i naselja su potpuno uništeni. Dosta toga je teško obnoviti, ali najveći gubitak su ljudski životi. Ovo su krizna vremena i tada je potrebno da se cela zemlja ujedini.
Protiv razornih poplava bori se i susedna Belgija. U popularnom turističkom gradu Durbuju nivo vode opada, pa razmere štete postaju malo jasnije. Vlasnici brojnih lokala nastoje da što pre saniraju posljedice poplava.
Nadamo se da ćemo uspeti da otvorimo restoran u narednih nedelju dana. Uz veliku pomoć čitavog grada, verujemo da ćemo uspeti da obezbedimo sve što nam je potrebno i obnovimo uništeno.
Pokušali smo da zaštitimo što više stvari, ali uzalud, sve je uništeno.
Belgiju je posjetila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Podsjeća da je nekoliko država članica poslalo spasioce i neophodnu opremu kako bi pomogli ugroženim Belgijancima. Dodaje da je potrebna odlučnija borba protiv klimatskih promjena.
Poslali smo helikoptere i čamce kako bismo pomogli ugroženom stanovništvu. Evropska unija će pružiti podršku kada je reč o obnovi uništenih područja. Naučnici nam govore da će klimatske promjene sve češće dovoditi do ovakvih prirodnih nepogoda. Zbog toga se moramo bolje odnositi prema prirodi. U suprotnom, nećemo imati održivu i stabilnu ekonomiju. Borba protiv klimatskih promjena je zadatak svih nas.
I austrijske pokrajine Salzburg i Tirol pogođene su obilnim padavinama. Gradovi Hallein i Kufštaj su potpuno poplavljeni, javlja BBC. Vlasti su apelovale na građane da se ne približavaju rekama. Gradonačelnik Halleina Aleksander Stangašinger kaže da su vatrogasci spasioci tokom noći imali pune ruke posla.
Situacija je ozbiljna. Brojne kuće, zgrade i ulice su uništene. Opasnost još nije prošla. Obilne padavine će nas možda opet pogoditi, što znači da će nivo reke porasti. Videćemo kako će se situacija razvijati, ali do večeri moramo biti na oprezu.
Hiljade ljudi napustile su domove i na jugu Holandije, pošto su nabujale reke, poplavile više gradova i probile brane.
Ovo je Radio Beograd 1. Prema najnovijim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 125 ljudi, od testiranih 5576. Preminule su 3 osobe. Na respiratorima je 8 pacijenata. Epidemiolozi upozoravaju da bismo uskoro ponovo mogli da se suočimo sa četverocifrenim brojem novozaraženih i punim bolnicama.
Neophodno je da se poveća broj vakcinisanih, jer će koronavirus nastaviti da traži svoje prenosioce, a to će biti nevakcinisane osobe, rekla je dr. Tatjana Adžić-Vukičević, rukovodilac COVID bolnice u Batajnici. Istakla je da u potpunosti podržava ideju o obaveznoj vakcinaciji zdravstvenih radnika. Apelovala je na studente da se vakcinišu u većem broju.
U svetu vlada strah od delta soja virusa, pa se vraćaju restriktivne mere.
Španska pokrajina Katalonija ponovo uvodi policijski čas, a Francuska je donela uredbu da pri ulasku nevakcinisani putnici iz Britanije, Španije i drugih evropskih zemalja u kojima se brzo širi delta soj moraju da imaju negativan test. U Izraelu prvi put od marta više od 1000 novozaraženih u jednom danu.
I u Italiji raste broj novozaraženih, što je direktna posljedica proslave osvajanja titula evropskog šampiona u fudbalu. Stručnjaci upozoravaju da će se trend rasta nastaviti i da je jedini izlaz vakcinacija, a odziv je sve slabiji. Zato vlada priprema novi dekret, a predviđene su i kazne. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Posle samo nedelju dana Italija plaća ceh za euforično slavlje posle osvajanja evropskog prvenstva u fudbalu. U posljednja 24 časa 13 pacijenata je preminulo, a preko 3000 je novozaraženih, duplo više nego pre 7 dana. Prvi put od početka epidemije u Italiji najviše novozaraženih je u Laciju, Rimu. Time su se nažalost potvrdile procene stručnjaka da će masovno pozdravljanje fudbalske reprezentacije ulicama Rima biti inicijalna kapisla za novi porast broja zaraženih. Aktualna situacija je potvrdila da se bez kolektivne imunizacije neće pobediti koronavirus. U Italiji je obe doze primilo 50% građana iznad 12 godina, ali je vakcinisano samo 23% mladih do 29 godina, koji trenutno najviše oboljevaju. Zato vlada ubrzano priprema novi set anti-covid mera. Od 1. avgusta će biti obavezan digitalni zeleni sertifikat za duža putovanja, avionom, vozom, brodom, za ulazak u bioskop, pozorište, diskoteku, teretanu, na koncert, stadion, bazen, ali i u zatvoreni deo restorana. Predviđene su i kazne. Ako primjera radi gost u restoranu nema zeleni sertifikat, morat će da plati 400 evra, a uslužni objekat će biti zatvoren 5 dana. Ovim merama vlada želi da spreči novi talas epidemije i tako izbegne zatvaranje zemlje, koje bi imalo nesagledive posljedice za već posrnulu ekonomiju.
Ostale vesti iz sveta.
Kubanska vlada okupila je na desetine hiljada pristalica na ulicama skoro nedelju dana nakon najvećih antivladenih protesta u protekle tri decenije. Predsjednik Kube Miguel Díaz-Canel, koga je pratio bivši predsjednik 90-godišnji Raul Castro, održao je govor, okrivljujući Sjedinjene Države za nedavne nerede i ekonomske sankcije, blokadu, agresiju i teror. Havana se prethodnih dana vraćala u normalu. Naoružani napadači oteli su najmanje 60 ljudi u severozapadnom delu Nigerije u državi Zamfara, nakon što su ušli motorima u 5 sela. Nigerija se bori sa povećanim brojem oružanih pljački i kidnapovanja radi otkupa, uglavnom u severozapadnim oblastima, gde naoružano obezbeđenje često ne uspe da zadrži napade otmičara.
Slušate novosti dana. U teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš kod sela Trupale rano jutros povređeno je 9 osoba, od kojih 4 dece. Reč je o turskim državljanima, a u udesu su učestvovali kombi i BMW koji su se kretali iz pravca Beograda ka Nišu.
Povređene su 3 devojčice i jedan dečak i u svesnom su stanju. Jedan muškarac je intubiran i ima povrede opasne po život, dok su ostali i odrasli trenutno stabilno. Povređeni su zbrinuti u Univerzitetskom kliničkom centru Niš. U lančanom sudaru 5 automobila na autoputu Beograd-Novi Sad kod Stare Pazove jutros je povređeno 5 osoba, od kojih su 4 strani državljani. Svi povređeni su hitno prevezeni u urgentni centar u Beogradu.
Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić rekao je da je najopasniji period za vožnju kišovito vreme posle perioda suvog i toplog vremena, a očekuje se sljedeće sedmice da će biti još veći gužvi na putevima. Savjetovao je da se izbegava noćna vožnja.
Savjet jeste da se uvijek kreće na put ujutru, u ranim jutarnjim satima, kad smo naspavani, kad smo odmorni, kad smo sveži, a onda kad krenemo na put, važno je da što češće pravimo pauze. Dakle, na nekih svakih 2 sata potrebno je da napravimo pauzu trajanju od po 15 minuta, da što više uzimamo tečnosti, jer kao što je opasno i da konzumiramo alkohol i slično, i vrućine su isto vrlo opasne i one dovode do pada koncentracije, do usporenih refleksa i slično. Uzimanje lekova veoma opasno i na svakoj kutiji leka postoje simboli prazan trougao, obojeni crveni trougao i simbol paragrafa. Svaki od tih simbola znači relativnu zabranu, apsolutnu zabranu i znači da lek ima psihoaktivne supstance. Nikako pre putovanja ne smemo takve lekove koristiti, te kako utiču na vozačke sposobnosti, na koncentraciju, na neki od tih lekova čak i uspavljuju.
Sve je bliže kraj radova na projektu brze pruge Beograd-Novi Sad, prvog dela budućeg železničkog koridora od Beograda do Budimpešte. Deonica do Novog Sada za saobraćaj bi trebalo da bude puštena do kraja februara, rekao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović posle obilaska radova na železničkoj stanici Zemun.
Ušli smo zaista u elektroradove i sigurnosne radove. Imali smo priliku da vidimo kako se završavaju građevinski radovi ovde i stanica. Napredo je dobro kao i sve stanice, svih 6 na ovoj trasi od Beograda do Novog Sada. Ovo će biti nešto sasvim novo na našim prugama, u našem saobraćaju i uveren sam da ćemo svi mi, a naročito građani Srbije, biti jako ponosni na kraju.
Momirović je dodao da će radovi biti završeni u predviđenom roku. Jedna vest o stranačkim aktivnostima.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je na proslavi 13-godišnjice pokreta socijalista da taj pokret ne vidi kao koalicione partnere, već kao saborce za jaku, modernu i slobodnu Srbiju. Podsjetio je da su zajedno napravili impresivne rezultate i da je u posljednjih nekoliko godina izgrađeno i rekonstruisano više puteva i pruga nego u posljednjih 50 godina. Naveo je kako zna da plate i penzije nisu velike, ali da su najveće u srpskoj istoriji. Vučić je rekao da se razvija naša nacionalna svest i čuva nacionalni duh i poručio kako moramo da čuvamo svoje ime i prezime, kulturu, veru, ćirilicu i da brinemo o svom narodu gde god da je.
15 časova 22 minuta. Na Paliću je u toku 28. festival evropskog filma. U različitim programskim celinama biće prikazano oko 140 filmova. Glavni takmičarski program otvoren je projekcijom filma Dnevnik iz Gvantanama, reditelja Kevina McDonalda, koji je prekinuo jako nevreme. Javlja Vladimir Đudović.
Prava vremenska nepogoda sinoć je pre ponoći prekinula projekciju britanskog filma Dnevnik iz Gvantanama, kojim je otvoren ovogodišnji Palički festival. Srećom, ceremonija svečanog otvaranja je ranije održana, a na sceni smo videli velikane jugoslovenskog filma, glumce Milenu Zupančić i Aleksandra Berčeka, te nemačkog autora Kristijana Petzolda, ovogodišnje dobitnike nagrade Aleksandar Livka za ukupni doprinos evropskom filmu. Sa slovenačkom dramskom umetnicom Milenom Zupančić družili smo se i danas pre njenog povratka kući. Zupančićeva nam govori o svom odnosu prema nagradama.
Puno mi znači, jako je lepo i jeste, mene je to iznenadilo. U stvari, pošto od sad u posljednjih mnogo godina ne radim dosta na filmu i ona čovjek misli zaboravili, nije to ništa. Tako da me to stvarno iznenadilo, a pre svega mi je jako lepo ovde. A znate kako kažemo u našim godinama? Oj, kad bi dobila nagradu za mladu perspektivnu glumicu.
Večerašnji program glavne takmičarske celine otvara hrvatsko ostvarenje Plavi cvijet, scenariste i reditelja Zrinka Ogreste. Ogreste je upravo na Paliću pre 15 godina nagrađen za svoj tadašnji film Tu, a kao autor nastavlja da se bavi temama takozvanih običnih, odnosno malih ljudi, odnosima između njih, dok su u potpuno drugom planu problemi velikog sveta.
Ono što je na neki način poveznica sa možda nekim ostalim filmovima je ta neka moja preokupacija ženskim likovima, ali ono temeljno što bih rekao možda za ovaj film je sljedeće. Dakle, u ovom vremenu koji živimo, koji je prepuno tih nekih velikih tema ili velikih problema koji živimo, dakle kao pandemija, međunacionalni sukob, izbjeglice, tako dalje, meni se učinilo da zapravo se treba, da bih se barem ja kao autor trebao posvetiti zapravo onim suštinskim problemima koji zapravo muče svakog od nas pojedinačno, a to su zapravo teme obitelji, ljubavi i tako dalje. Ne, zapravo, takve teme nam na neki način ponekad možda i promiču ili autori ponekad znaju kalkulirati sa takozvanim velikim sadržajima misleći da će biti probojniji na velikim festivalima i tako dalje.
Drugi film Večeri stiže sa tek završenog Kanskog festivala. U pitanju je ostvarenje France, autora Bruna Dimona iz Francuske.
Sinoć je u Pulskoj areni filmom Murina rediteljke Antonete Alamat-Kusijanović otvoren 68. filmski festival. Na otvaranju je bila Sonja Todorović-Šegrt.
Iako je obilna kiša u jutranjim satima dovela u pitanje otvaranje filmske smotre u areni, već je u podne bilo jasno da će tradicionalno otvaranje 68. Pulskog filmskog festivala dogoditi pod zvezdama, ali ovog puta izostao je tradicionalni vatromet. Deo ekipe filma Murina bio je prisutan u Pulskoj areni kada je stigla vest da je ovo ostvarenje osvojilo nagradu Zlatna kamera za najbolji debitanski film na Kanskom festivalu, što je publika ovacijama pozdravila u areni. Najveću pažnju je privukla mlada glumica Gracija Filipović, koja tumači glavnu ulogu i koja je stigla u Pulu direktno iz Kana.
Velika čast je biti u Kanu, jako sam naravno sretna i ponosna. Jako, jako dobro ga je primila publika u Kanu, stvarno dobili smo ogroman pljesak, kritike su isto prilično dobre. Definitivno jest težak film, nije sada neka komedija koju je lako pratiti. Film je zapravo o 16-godišnjoj djevojčici Juliji, koja živi i odrasta na izoliranom hrvatskom otoku i zapravo tom izoliranosti otoka smo pokušali naglasiti koliko su bitni ti obiteljski odnosi, jer nemaš prijatelja, nemaš nikoga drugoga osim zapravo obitelji u takvoj izolaciji i kada u toj obitelji nešto neštima, baš se vidi na odrastanju djeteta i na mentalitet sveukupno, tako da pravi film o odrastanju i borbi mladih ljudi protiv okova patrijarhalnog mentaliteta.
Pavo Marinković od ove godine je po prvi put u ulozi umetničkog direktora Pulskog festivala. Za veoma kratko vreme uspeo je da napravi ovogodišnju selekciju. Njegova želja je da od sledeće godine festival bude potpuno drugačije koncipiran i da zasija u pravom svetlu kao nekada.
Pula treba biti miks nečega što je pučki zanimljivo, ali što ne ide u kič. Tu sam se zapravo trudio da biram i međunarodne filmove koji su za publiku atraktivni, ali ne atraktivni način blockbustera. Mislim, tako da smo na taj način probali složiti program. Hrvatski film promoviram uz dobar strani film koji je identičan i da se jedan ne guše drugoga, nego da to bude sinergija. Dva filma za tu publiku te večeri. Mislim da je to put.
Večeras nas na 68. Pulskom festivalu očekuje svetska premijera filma, a bili smo vam dobri, reditelja, dobro poznatog i našoj publici, Branka Šmita, i rumunski film Kampanja.
Svetska premijera filma Južni vetar 2 u Brzanje biće održana sutra na festivalu u Puli. Organizatori su saopštili da će to biti jedini film iz Srbije koji će biti prikazan u okviru glavnog takmičarskog programa. Srpska premijera filma očekuje se do kraja ove godine.
Film Titan Julije Ducorno osvojio je Zlatnu palmu na festivalu u Kanu. Grand Prix festivala podelile su iranska drama Heroji i finsko ostvarenje Apartman broj 6. Najbolji glumac je Caleb Landry Jones, a najbolja glumica Renata Rainsby za ulogu u filmu Najgora osoba na svetu.
Tradicionalno kolektivno venčanje održano je u Starom dvoru u Beogradu posle godinu dana pauze zbog epidemije COVID-a. 20 parova izgovorilo je sudbonosno da, a potom je usledio muzičko-scenski program kao i koktel. Svim porodiljama su poklonjena nova kolica.
Na Rajcu je počela 51. kosidba. Otvarajući manifestaciju, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je da takvi događaji čine naš identitet autentičnim i ono po čemu nas prepoznaju u svetu. Navela je da treba da budemo ponosni na tradiciju i dodala da turisti žele autentičan doživljaj i posebnu vrednost koju mi možemo da im ponudimo.
Informacije iz sporta reći će nam Dejan Bulajić.
Filip Krajinović nije uspeo da osvoji prvu ATP titulu. Od njega je danas u finalu turnira u Hamburgu bio bolji Španac Pablo Carreño Busta sa 2-0. Večera su na programu još dve utakmice prvog kola domaćeg fudbalskog šampionata. U Subotici od 18.55 igraju Spartak i Niški Radnički, dok će od 21 čas u Lučanima snage odmeriti Mladosti i Novajlija u Ligi Radnički 1923. Olimpijske igre u Tokiju su sve bliže, gotovo svakog dana na put ka prestonici Japana pratimo naše uzdanice. Među posljednjima na put su krenuli teniseri, stonoteniseri, džudisti i plivači. Danas je na stazi Silverstone na programu trka Formule 1 za veliku nagradu Velike Britanije. Pol pozicija pripada Maxu Verstappenu. Milwaukee Bucksi na korak od titule u NBA ligi.
Hvala, bio to Dejan Bulajić. Podsećamo, u Srbiji u posljednja 24 časa virus korona je potvrđen kod još 125 građana od nešto više od 5.500 testiranih. Preminule su 3 osobe, a na respiratoru je 8 pacijenata. Na graničnom prelazu Gradina je pravi saobraćajni kolaps. Kolona automobila je duga više od 8 km, javlja Maja Mijalković.
Saobraćajna policija je na autoputu kod tunela Pržojina Padina i tu zaustavlja vozila kako oni ne bi čekali u tunelima i naizmenično propušta ova vozila. Ovde se naravno saobraćaj odvija u 6 traka, znači maksimalno rade sve trake i ono što moram da kažem, i naša policija i carina, ali i bugarska policija i carina rade na takozvanom minimalnom režimu. Međutim, jednostavno toliko je veliki priliv vozila da je prosto nemoguće da bude malo manje gužve i da to ide brže. Ovde se čeka 4 sata i neke procene su da će verovatno ova gužva potrajati sigurno do noća, sa trebalo bi da bolja situacija bude već sutra. Ono što još moram da kažem jeste i upozorenje za sve vozače. Izuzetno je velika gužva na istočnom kraku koridora 10. Jutros je kod Niša bila je jedna saobraćajna nezgoda. Dakle, upozorenje zaista vozačima da budu pažljivi i da oprezno voze.
Na graničnom prelazu Horgoš otvoreno je svih 6 ulaznih traka, uz dodatne 2 sa izlazne strane, koje privremeno služe za prijem vozila, kako bi se ubrzao protok automobila. Putnici se na ulazu u Srbiju zadržavaju oko sat vremena, ali pre toga moraju da sačekaju najmanje 2 sata da bi izašli iz Mađarske prema našoj zemlji. Formirane su i kolone na izlazu iz zemlje. Na susednom prelazu Reske, na ulazu u Mađarsku, čeka se oko 2 sata. Gužva i na graničnom prelazu u Tompa Kelebija, gde je potrebno oko 2 sata da bi se prešla mađarsko-srpska granica u oba pravca. Zadržavanja od 60 do 120 minuta beleže se i na Horgošu 2 i Bačkim vinogradima.
Podsećam, na snazi je narandžasti meteo alarm u većem delu zemlje zbog kiše i grmljavine, što znači da je vreme opasno. Na istoku zemlje je žute boje. Meteorolozi najavljuju da se danas i sutra zadržava nestabilno vreme sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Trenutno najtopliji grad u Srbiji je Negotin, tamo je 36 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu 29, Kragujevcu 26 i u Nišu 25 stepeni. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno moguće nepogode. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevna od 25 do 32 stepena, u Beogradu do 27 stepeni.
Bile su to novosti dana koje su realizovali urednici Vesti Irena Jelovac i Relja Trajković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojović, hvala vam na pažnji, sledi Sportski žurnal.